Radio Okapi.
Bansang na beto, folke an konsomousière.
Okapi.
Matondo mina gena na bolo jwa matondo mina pena bisika nyo subem baka masam na kolanda radio kapia kentong sam na beno na kolanda bantong na betu mendinga ki kongo mpe konso musia afrika kena ntola kinzonzuro na nkufa bantong wabe fonsi matin tangwa nene bubia ya kela ntuka lukuta kanu ya ndolu ya luke na kolandila kakutambula bisalu yamba songa kumina iya kele ntolu ya batu meba kalufwa na nima mpula musia nene ya noka kamazona nyema sasa na kivu yanti Mutu kena kuzabaka mbote mbote kaka kanani kena kutuba ndinga nandi ya bwala Mama Clementine Faiki Nduzi Longi ya Louvain la nevu za visa kayo na kilu mabubi awa na Kinshasa Beta zaba nyoso mpe inki ya yani kena kulomba Samna kupesa deka lukumu mpe kieka na bandinga na beto ya bwala Bata taba mama samna kuzaba nyoso beka tura tefidile makutu
Okapi
Matondo mingi ya kanabisika nyo sobe mba kama samna kulanda bantong na bitu na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda betu na inganda bolingo. Beme katora kumbona yao betu kena kuzibula bantongu yae na ntuka ya lukutakao na bisalu ya ndualu yalu wa kena kulandila kakutambula bisala bazuzi kasi bantuma bazuzi yae mese pelata fitive na kisalu ya ndo yae ambula matadi kena kusala jamba nene ya kena kupesa bao ntima mpasi ya kela lufuta difona musnanka matanu ya badolari ya lukano bakamaka na kinga kati na bilumbu kumi ya bisalu kiteza balukano mpe kumi ya hunde bakamaka nilalu zituka bambi ntumu na betu na mukembo yifuanaka Jeff Ngoy inki betulenda simba
na kulanda na bamambu ya imbi ya ketubama na bisalu na bao bubu ya bisalu ya masonga yansi mekaka na kutendula yai ya yao mesalaka samu na mbuta kitoko kimpele tuadisi yanzo ya luyalu ya kela ndila kakutambula ya bisalu yai ya masonga mambu mingi ya mbote mesalamaka ya zola tuba na kati ya ba mambu mafunda nkama mosi na kumi na nkama ivu na makumi sambwadi bankanu ya masambusu mafunda makumi iya na nana na nkama nana na makumi na nana mezengamaka bangolo yai salamaka mingi na ndambu yanzo ya bisalu ya bazuzi awa yafwana kusimbati na kati ya ba mambu mafunda nkama zole na makumi zole na tatu na nkama iya na makumi zole na zole mafunda makumi ivu na mosi na nkama ivu na makumi tatu na ivu manaka nyonso kansi na ndambu nandi mbuta rene sibu ya kele disi ya bantuma ya bazuzi kebo kuta na mutindu ya balukanu ya nkaka nkatu kusosa kuzaba mabanza na bao mingi na yai metadila kubaka bazuzi yampa mambu ya mpete na bao ya kisalu jambu ya bakamio ya bazuzi mpe kukonda ya lufutu mutindu ya yao tubamaka na kingakati na lweka ya nyonso yai ya fwana kusimbati kimbefo ya ngolo ya bisalu ya masonga ya RDC kele madesu ya bana mutindu ya mbuta ya luyalu ya ketalaka mambu yai ndimaka na ntwala ya bambuta ya Sina.
Matondo mingi nuelalu zituka bambi na bizunga betu kena kutubila ntete kubwela mayai ya ntalabatu mekatona kubaka lufu wana kisumbula salamaka na mpimpa mazonu na nyama sasa na bayina kena kuzabave kele na tingitora kale na kivu ya nsina nyoso ya kile batu kumina iya biza psaka yao ya mevitsa miyo na bau mpe batu mingi daka nkaka meluala ya ikele ntangu ya mekatuka na ntambu wa bantodisi ya kuna mpe na kubambula bimio befonsi matimasa ya mvula musi ya ngolo bukaka ntsongi ya mongo musi na ntango batu vwanake na kulala pe bantu mingi ya hunde buwaka na distrika Ituri na kizunga ya Oriental makesa ulio linonisaka katuka kiluma mazuzi kimvuka mosa bimpumbulu ya kena kunataka mingi mavuanga na ntoto akakua wile daka na kaliko mingi na tegdor ya aru na kundona ya lutaka mazona bwala loliga batu iya baka kalufwa tatu vwanaka na ndonga banka ya mpemba ntango ya mepesama na ntualise FARDC kuna na Ituri ntango ya Isaac Remo Yope ya enange Adolf Ngoi
ya mekuma sabala mvimba makisa ya luyalu kena kubudila binuani na bao kuna na teritori ya Aru mingi kuna na bandilu na iti ya Uganda pe ya Sudan ya Sudi samtiba sona kusundila mbote mbote bandilu na waiti yoso zule ina ba manisa ya kisalu ya bimpumbulu ke kwa misaka mbala na mbala makisa ya luyalu pediaka mkango ya ina kesi ngilaka na babuala ke kuna mazono makisa aluyalu nwana kana bimpumbulu angufana na bwala loliga bambangi ya bwala mesa bisa nde mvita zingiraka bilukola atatu wa mvimba peya pesaka lufuwa na makisa iya atatu kati na bao vandaka bambeni mtumini ya makisa ya aluyalu na ituri kolonel falsi kabwa mitu bande dikesa mosi ya aluyalu mebaka lufuwa atatu na kati ya bambeni mpeba mebotula minduki zoli ya mbala ya inkangu meza ula vesa mutiba mitinaka bandantama ndambu kuendaka swama na iti ya Uganda bayankaka na Sudan ya Sudi mpeba yankaka na babwala kena mfinakani na bao bubi yake makisa ya aluyalu ya Kongo kena kusungudira babwala ina na Lundi Bazue na Sita bambeni metina na ndambu ya ndilu ya iti ya Uganda.
Adolfine Ngoi betike na kufona deka kintwadi mpama vena kivwazuli bantulisi ya M23 mekatuwa na kutula sika na bao ya kisalu kaka na lioka ya kilu ya nena bazi ya makisa munisiku na kiwanja na teritori ya Ruchuru mingi na kitezo wa kilometri makumi nchambodi na tanu na kukuma mbanza goma na kutuba batu na kile mutinu samu na bantulisi na ya bimpumbulu na kukanga nzila na batu na bao ya kena kuzola kutina samu na kudibika na munisiku ikeleve mezabisa bantulisi ya ya M23 Adolfine Ngoi bizapisaka yao nchanguyai ya kila ntumba na batu na goma Giselle Kaj
ya kena mfinakani ya metri makumi tatu na tika kisalu ya munisiku ndeba M23 mezibula tika kisalu na bao ya mikuma mwaba sabala mingi bamitu wande wa misala pidini hasa mutibinwani mingi ya M23 mekuma kutina kisalu kilumba lumingu meluta binwani kena kusungidila na tika ina bulaka masasi na bampulusi zole vandaka kwenda na bazi ya makesa ya munisiko ata musivelu alaka lokola betu mekuwa yao bampulusi nyoso zole kutaka na kati ya kanya ya munisiko ata kupidina na sabala ya ibetu keli binwani ankaka kumi ya M23 misala tina peba kwenda katika makesa ya munisiko lokola betu mekuwa yao mpe mtuadisi ya M23 metuba ya kenta unga luvunu samu na bao inja kisalu ya ba M23 ina kena mfinakani mingi ilenda vwanda na ba kilometre kama nana ndamu wankaka vizu mekuwa nde ya mekuma ba sabala zole banda vana ba M23 mezi bulaka bandilu zole ya nkaka na rubari tivana na munigi na njila meka tuka na ruchuru samu na kuenda na goma samu basu sasusa binwani na bao meti na batu kilu tiraka na njila hii na meza bisa nde konso nto mabili kina kuluta bafuete fiongu nina yao mbote mbote
ntangu samu na betu Adolfine Ngoi na kuvutula nge matondo betu bikale jaka na kizunga yae samu na kutubile njetula mwa bantangu bubi na mbanda goma ya ntuma kalaka ya onisa mna mama kizunga maza ngane na ntoto na betu Afrika kuna mama Mary Robinson sulula katiba ntolisi ya kivwazuli ya munisiko bimvuka yanza kwenye kabambuta bimvuka nkangu na kutuba nandi afwanaka kusole ya tiba tunyoso samu na kutala inkimuti na kumanisa mavonga kena kuluta ntangu nyoso na kizunga ya kivwazulu mama Mary Robinson na kinzonzolo ya Bernadette Nyangi.
La dernière fois que j'étais ici, c'était en 2009. J'ai suivi
mbala ntuka mungu wandaka awa ya mwandaka na mvula mafunda zole na ivwa mungu wanaka mpe mungu waka mavuanga nyonso kena kuluta awa mizabati beno kena kumuona mpasi mingi atako mutindu mbeni kutaka baka goma mwekuta kuwa beno mume sepela na mutindu guverner meya mbila munu atako mpe enabi mvuka yankaka mulenda pesa beno mvuto munu mosve kansi beto nyonso sala kintwadi uyelu ya Kongo onabi mvuka kipesaka yandi maboko mbanda ti sote civil kena kiekwa ya nene bala wawono nyosu ya ntama ina pesaka mbutu ze kasi ya mbala yai mambo fana soba munu lokola ntumwa ya oni muke na kiye kwa la munu kasi mpe beno benifuna buwe la munu maboko muke na kuseka na ze muke na kusabiso beno poeze sa muti ya mbala yai muzo na tilu wawono yai
mbuta parce que j'ai aucune autre agenda que le succès de cet accord cadre.
Mpebe France matike na nkokila yae ya yani bikaka mbanda goma sama kukweni na kigalibu wala kimfumo isi ya Rwanda mpe ntendula beka tuwaka na kulanda yao na nkune na beto Bernadine Diambu. Bilumbu zole ya kele ya inzo mikanda ya bajezite ya Saint Pierre ya Canisius ya kimwenza mebongisa sama kufutula lukumu na mama Clementine Fait Nzuzi ya kelongi na Université Catholique ya Louvain-la-Neuve na nchi ya Belgique na kuzibuka ya mukembo yai mama Fait Nzuzi ya solula kati batu mingi na metu zala mingi bandinga na beto abuola kinkulu wafwa na pebo nkaka na beto kasi inki mutindu ya kolonga yao ya nimeka tuwana kuloma na luyano na kukangula nzo musi ya malongi ya metu adila kaka bandinga na beto abuola wapi malongi nyoso ya fwete kupesama kaka na bandinga na beto samu kibatu kuzaba mbote mbote inki ya kena kuluta mpama ve mtu kena kuzabaka kaka na kinkulu nandi beto wayai ya mama Clementine Fait Nzuzi tubaka na kinzonzolo ya Richard Junior Kamunga samu na bandinga yai ya bwala
introduire les langues nationales.
Kukotisa bandinga na beto na malongi na banzonkanda ke kukulumusave mwana ya Kongo na meso ya banzenza. Kansi yoke lende kupesa yandi lukumu sambu na kuyantika beto fwete bakisande konsondinga ke na bisina ya bangogo na yau ya bankaka kele na yau uve. Mutindu ya metu bila yau ya keleka banganga mayele mingi me monisande mwana yake kulonguka na bandinga ya kinzenza tazaba bima mingi ve ye kununga nandi tavanda nampasi pamba ve ya yake mona to ya yake kuwa na luzingu na yandi yenanzo kele luswaswanu na yina ya yake longuka nanzonkanda muke banzande yofwana kukotisa bandinga yina na malongi na banzonkanda na beto kima yankaka kele ve kukangula centre ya malongi na ya kinkulu ya ntoto ya Afrika.
Matundo mingi na Fabien Kambuzigi fwa ntumo na beto ntangu nyoso na kizunga bandundu ya meka tona kutendula ntangu ya ya mama Clementine Faik Nzuzi ya seleka kepe na bantangu ya beto wile mlunga mba vwana kananzila mashini pe konsumusi ya Afrika na ntuala kinzunzulu ya beto meka tona kumanisa bantangu na ndinga kikungu bebikala ntangu nyoso na kulana manaka na beto radio kapi radio angemba pe beto kena kubika sika na banku na beto kena kupesaka ntangu ya bantaka
Okapi,
Okapi,
Okapi.